VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 2 Oktober 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Arif, bagaimana weekend kali ini? Kemarin sempat ke gym, berolahraga, aktivitas fisik?
Yang pasti jawabannya selalu iya kalau misalnya akhir pekan. Saya pergi ke gym dan kemudian kalau rencananya itu biasanya kalau di akhir pekan itu brunch dengan teman-teman.
Jadi habis olahraga, makan-makan ya.
Gak imbang gitu ya, gak imbang ya.
Rif, jika kita rajin melakukan aktivitas fisik nih katanya ya, dan digabungkan dengan makan lebih banyak sayuran, tidur cukup, mengurangi perasaan stres, dan itu tadi bersosialisasi dengan sesama, itu ternyata merupakan resep ajaib untuk tetap awet muda, kata Dr. Andrew Freeman, ahli kesehatan di National Jewish Health di Colorado.
Jadi sebenarnya simple aja ya, mungkin tidak perlu melakukan operasi plastik yang biasa biayanya katanya besar sekali gitu loh.
Iya. Oh ya, beralih ke VOA Weekend, kita ajak pendengar jalan-jalan yuk. Kali ini kemana nih Rif?
Kita akan mengajak pendengar mengunjungi Biara Banska, seperti kebanyakan peninggalan Kristen Ortodoks Serbia dari abad pertengahan. Nah, biara ini masih berdiri di Kosovo yang mayoritas penduduknya Muslim. Orang Serbia memandang Kosovo sebagai jantung negara mereka dan melacak keberadaan mereka ke ratusan biara gereja Ortodoks Serbia abad pertengahan yang tersebar di sana. Dan berikut laporan selengkapnya.
Bagi banyak orang Serbia, kisah biara Banska yang panjang dan kompleks mencerminkan sejarah mereka di Kosovo. Dibangun pada tahun 1313, biara ini berulang kali diserbu pasukan Turki Ottoman sewaktu menaklukkan kawasan Balkan. Tempat ini dianggap sebagai peristirahatan terakhir penguasa Kekaisaran Ortodoks Serbia yang pada abad pertengahan membentang di sebagian besar Balkan, termasuk wilayah Kosovo sekarang ini. Kompleks biara dihancurkan semasa Ottoman berkuasa di Serbia tahun 1459 hingga 1878 dan gerejanya diubah menjadi masjid. Dragoljub Todorovic adalah arsitek Serbia yang selama 3 dekade terlibat dalam penggalian dan konservasi berbagai situs warisan gereja Ortodoks Serbia di Kosovo. Pada pergantian abad ke-20, gereja biara berupa reruntuhan, sementara bagian lain kompleks abad pertengahan ini terkubur di bawah tanah dan tidak terlihat, jelas Todorovic. Reruntuhan itu terkubur hingga 1960, ketika Biara Banska muncul kembali sebagai situs arkeologi dan konservasi penting dan berada di bawah perlindungan pemerintah. Ketika itu, Serbia adalah satu dari 6 Republik Federasi Sosialis Yugoslavia. Kosovo dengan populasinya yang mayoritas keturunan Albania adalah provinsi otonomnya di bagian utara. Todorovic menjelaskan.
Tokom arheoloških iskopavanja otkriveni su sve građevine manastirskog kompleksa.
Dalam proses penggalian arkeologi, sisa-sisa dari hampir semua bagian kompleks asli biara ditemukan dan pada saat konstruksinya, ini ditetapkan sebagai biara terbesar di Serbia abad pertengahan.
Tempat ibadah ini direstorasi dan dikembalikan lagi ke fungsi lamanya serta diserahkan ke Gereja Ortodoks Serbia. Tetapi sebelum akhir dekade itu, Yugoslavia terpecah melalui serangkaian perang antar etnis yang brutal. Kosovo mengalami konflik separatis tahun 1998-1999, di mana lebih dari 10.000 orang, sebagian besar etnis Albania, tewas, dan 1 juta lainnya terusir dari rumah mereka. Konflik ini akhirnya berujung pada pemisahan Kosovo dari Serbia, suatu langkah yang masih diperdebatkan oleh Beograd tetapi diakui oleh lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara Uni Eropa. Kurang dari separuh dari 230.000 orang Serbia, populasinya sebelum Perang Kosovo, masih berada di wilayah itu setelah deklarasi kemerdekaan. Berikut ratusan biara gereja Ortodoks Serbia abad pertengahan yang terpencar di negara itu. Serbia masih belum mengakui pernyataan kemerdekaan Kosovo tahun 2008 dan mempertahankan pengaruh kuat di daerah-daerah berpopulasi etnis Serbia, kebanyakan di bagian utara. Serbia terus mengklaim Kosovo sebagai jantung negara mereka dan pertempuran tahun 1389 di sana, di mana mereka kalah dari Turki Ottoman, merupakan momen penting dalam sejarah kolektif mereka. Perundingan pasca kemerdekaan yang dimediasi Barat dan masih terus berlangsung mendorong pembentukan zona-zona perlindungan khusus di sekitar biara dan gereja Ortodoks Serbia di Kosovo. Pihak berwenang Kosovo menerima kewajiban mereka untuk melestarikan situs-situs itu dan mengidentifikasi situs lainnya yang memerlukan penggalian, pelestarian, dan perlindungan. Di kalangan etnis Serbia di Kosovo sendiri, gereja itu terus dianggap sebagai satu-satunya institusi yang layak dipercaya. Dalam kata-katanya, Valentina Bitulic, profesor ilmu sosial dan seorang etnis Serbia di Kosovo, menjelaskan.
Vrlo je važan kontinuitet Srpske pravoslavne crkve.
Berlanjutnya kehadiran gereja Ortodoks Serbia di sini sangatlah penting karena ini adalah jaminan keberlangsungan hidup orang Serbia di Kosovo dan Metohija. Perannya selama berabad-abad adalah melalui Ekaristi, mendukung pembaptisan, pernikahan, dan ritual suci lainnya orang-orang Serbia yang harus hidup di bawah penguasa Turki selama hampir 500 tahun.
Bitulic menambahkan bahwa orang Serbia di Kosovo kembali terpecah. Kali ini antara negara mereka yang kini merdeka serta didominasi oleh etnis Albania dan Serbia yang menolak mengakui pemisahan bekas provinsi mereka itu secara resmi. Banyak orang yang berpaling ke gereja untuk meminta bimbingan. Bitulic menambahkan bahwa satu-satunya harapan dan pedoman mereka adalah berpaling ke gereja Ortodoks Serbia dan pendeta yang memberitahu umat dalam setiap liturgi bahwa mereka harus tetap berada di sana. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea, tadi kan kita sempat ngobrol tentang resep awet muda, yaitu diantaranya dengan melakukan aktivitas fisik dan banyak makan sayuran. Nah, gaya hidup makan sehat juga semakin diminati oleh orang Amerika.
Iya, saya perhatiin nih Rif ya, sebagian restoran nih juga sudah mencantumkan jumlah kalori dari menu mereka. Jadi buat mereka yang diet gampang, tinggal hitung kalori makanan yang mereka pesan. Bahkan ada petunjuk menu sehat dari setiap restoran nih. Jadi Rif ya, misalnya kalau kita makan di Chinese restoran, katanya sebaiknya pesen menu beef and broccoli. Oh. Di steakhouse katanya pesen aja grill steak yang 4 ounces dan sayur 4 ounces gak besar-besar banget ya.
Kecil banget kalau buat saya, biasanya saya 12 ounce gitu loh.
Kurangin lah. Nah di restoran Mexican itu menu yang sehat katanya chicken fajita.
Oh gitu ya. Nah meningkatnya minat orang Amerika akan makanan yang lebih sehat ini mendorong pebisnis makanan dan minuman untuk menyajikan beragam menu yang dapat dikonsumsi oleh pelanggan dengan gaya hidup diet yang beragam. Dua diaspora Indonesia di California ikut menjajaki usaha makanan dan minuman berbahan nabati yang digemari oleh warga lokal. Yuk kita simak info selengkapnya.
Data terbaru dari perusahaan riset Innerbody di Amerika menunjukkan California adalah negara bagian tersehat di Amerika. Ini didukung oleh rendahnya tingkat merokok dan banyaknya pusat kebugaran dan kesehatan. Tidak hanya itu, California juga memiliki restoran dengan menu sehat terbanyak di Amerika. Seperti diungkapkan oleh Kevin Herjono, diaspora Indonesia yang bekerja sebagai seniman digital atau senior generalist untuk perusahaan Industrial Light and Magic di California.
Trendnya untuk sekarang ini banyak banget restoran yang healthy food ya, dalam artian ya plant-based atau bahkan yang cuma salad atau vegan restoran itu banyak sekali memang sekarang.
Beragamnya restoran yang menyediakan hidangan berbahan nabati atau restoran vegan dan vegetarian yang tersedia di California mendorong Kevin untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat.
Kadang kan kalau kita kerja terus mesti beli makan, kadang yang paling cepat fast food kan. Fast food nggak ada sayur kan. Jadi saya kadang-kadang beli vegan atau vegetarian food.
Melihat adanya permintaan yang tinggi akan makanan berbahan nabati, pemilik dua restoran sekaligus supermarket Simpang Asia di Los Angeles, California, Lenny Kumalasari, membuka dapur bayangan dengan nama Saya Vegan by Simpang Asia. Simpang Asia sendiri sudah berdiri sejak 20 tahun lalu dan selalu menjadi tempat makan favorit diaspora Indonesia dan warga lokal dari berbagai penjuru Amerika.
Kalau di California, di LA, especially di Venice ya, banyak orang yang dietnya itu ganti ke vegan gitu. sebenarnya makanan Indonesia itu enak loh gitu. Jadi kalau dibuat vegan pun masih tetap enak.
Saya Vegan menghadirkan beragam menu vegan dan bebas gluten seperti nasi rames vegetarian, kari tahu, balado terong, dan tentunya tempe khas Indonesia. Menurut Leni, para pelanggannya yang 99% bukan orang Indonesia mengaku suka dengan makanannya.
Biasanya sometimes yang dietnya begitu kan kebanyakan mereka makannya itu cuman kayak salad. So I think saya vegan itu bringing more variety gitu.
Tidak hanya makanan, sejak tahun 2018, diaspora Indonesia asal Yogyakarta, Agung Wimbo Prasetyo, mendirikan Good Vibe Society yang menyajikan beragam minuman yang mengandung bahan nabati atau plant-based. Yang paling populer adalah rasa ubi yang dipadukan dengan susu gandum.
Number one sells like ube oat milk and then kunir.
Agung menambahkan menu lainnya antara lain terdiri dari kunir asem, kopi gula jawa, kopi susu gandum, dan chica morada atau sari jagung ungu khas Peru. Berbagai rempah dan bahan dasar asli Indonesia ia campur ke dalam minumannya, seperti cengkeh, kopi, dan gula jawa. Setiap bulan, Agung memproduksi sekitar 5.000 botol minuman yang sudah bisa ditemukan di 30 supermarket dan acara pop-up di berbagai penjuru California. Bagi Agung, adalah suatu kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya membuka botol dan menyeruput minuman hasil racikannya untuk pertama kali.
I can't please everybody, but majority that just the comments is just amazing.
Walau tak bisa memuaskan hati semua orang, namun hingga kini komentar dari pelanggan sungguh luar biasa dan membuatnya ingin terus maju dan berkembang. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Rif, laporan yang satu ini menarik dan penting, yaitu tentang Giorgia Meloni, pemimpin partai Brothers of Italy yang hampir dapat dipastikan akan menjadi Perdana Menteri Perempuan pertama di Italia setelah memenangkan pemilu nasional pekan ini. Siapakah Giorgia Meloni yang sejak awal sudah bersuara lantang sebagai seorang perempuan, ibu, dan pemimpin partai paling konservatif di Italia itu?
Yuk kita simak info selengkapnya.
Saya Giorgia Meloni, saya berusia 45 tahun dan saya presiden Persaudaraan Italia, partai politik konservatif di Italia. Itulah salah satu petikan pernyataan Meloni ketika ia baru memulai berkampanye awal tahun ini. Pernyataan yang senantiasa mengawali pidato kampanyenya itu diperluas pekan lalu menjadi... Saya Giorgia, saya seorang perempuan, saya seorang ibu, saya warga negara Italia, saya seorang Kristen dan Anda tidak dapat merenggut itu dari saya. Tidak akan bisa, tegasnya. Dengan pesan yang menyatukan kekristenan, keibuan dan patriotisme, Giorgia Meloni menjadi sangat populer dan hampir dapat dipastikan pekan ini akan menjadi Perdana Menteri Perempuan pertama dan sekaligus pemimpin sayap kanan pertama yang menjadi orang nomor satu di Italia pasca Perang Dunia Kedua. Meskipun Partai Brothers of Italy pimpinannya memiliki akar neofasis, Meloni telah berupaya menghilangkan kekhawatiran tentang warisan partai itu dengan mengatakan bahwa para pemilih sudah bosan dengan perdebatan semacam itu. Namun tetap ada tanda-tanda yang mengganggu bahwa warisan neofasis itu tidak dapat dilepaskan begitu saja dari partainya. Simbol partai termasuk gambar api tiga warna berasal dari partai neofasis yang dibentuk tak lama setelah perang berakhir.
Da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata.
Jelas bagi saya bahwa hasil yang muncul dari proyeksi pertama menunjukkan dalam pemilu kali ini warga Italia telah memberikan indikasi jelas mereka menginginkan pemerintah kanan tengah dipimpin oleh Brothers of Italy, ujar Meloni. Namun dengan rendah hati ia juga menyampaikan penyesalannya karena begitu sedikit jumlah warga Italia yang memberikan suara.
La situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale complessivamente.
Jika Meloni yang berusia 45 tahun dikukuhkan sebagai perdana menteri, maka berarti ini terjadi hampir 100 tahun setelah Benito Mussolini, diktator fasis Italia yang berkuasa pada Oktober 1922. 3 tahun lalu, Meloni dengan bangga sempat memperkenalkan Caio Giulio Cesare Mussolini, cicit diktator itu, sebagai salah satu kandidat untuk Parlemen Eropa, meskipun akhirnya kalah. Menurut Kepala Jajak Pendapat Utrecht Lorenzo Pregliasco, bagi sebagian besar pemilih Italia saat ini, pertanyaan tentang antifasisme dan neofasisme bukan pertanyaan soal depan dan tengah. Tetapi Meloni masih sangat sensitif terhadap kemungkinan kecaman internasional ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Dan karenanya lebih memilih istilah konservatif daripada sayap kanan untuk menggambarkan partainya.
E alla fine non saranno loro a vincere, non sarà quell'Italia conservatrice che vuole tornare indietro a vincere.
E andiamo a vincere queste bellissime.
Meloni telah bersekutu dengan partai Liga Sayap Kanan pimpinan Matteo Salvini yang juga seperti Meloni mendukung tindakan keras terhadap migrasi ilegal. Sekutu lainnya adalah partai kanan tengah Forza Italia pimpinan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi. Menurut memoarnya pada tahun 2022, I Am Georgia atau Saya Georgia, sebagian besar identitasnya terbentuk ketika ia tumbuh di lingkungan kelas pekerja di Garbatella, Roma. Pada usia 15 tahun, ia telah bergabung dengan cabang pemuda gerakan sosial Italia, Partai Neofasis dengan simbol api, dan ia bertugas menempelkan poster-poster politik di ibu kota. Ketika berusia 31 tahun, ia ditunjuk menjadi menteri pemuda di pemerintahan ketiga dan terakhirnya. Tetapi pada tahun 2012, ia merintis jalannya sendiri dengan mendirikan Partai Brothers of Italy. Saya Fams Reva, VOA, Washington. The Voice of America.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea, masih ada satu laporan menarik lagi, yaitu tentang mereka yang berprofesi sebagai penjaga rumah dan perawat kucing. Bayaran mereka ini bisa sampai $100 per jam.
Wow, itu nah, besar
kan,
loh itu.
Ya betul, Lea kan punya anjing. Kalau keluar kota, anjingnya dititip di mana tuh, Lea?
Saya bersyukur sekali nih, kakak dan kakak ipar saya tinggalnya nggak jauh dari rumah saya, sekitar 30 menit ya. Kebetulan mereka juga senang anjing. Jadi saya bisa titip Kiko, anjing saya, di rumah mereka. Anjing saya itu gede, Rif. Jenisnya Golden Retriever. Jadi ukurannya besar, beratnya hampir 40 kilo.
Makannya banyak juga dong ya.
Saya pernah titip sampai 8 hari. Kangen loh kalau nggak ketemu si Kiko nih sampai 8 hari.
Oke, bicara soal perawat hewan peliharaan gitu, yang menjaga hewan peliharaan. Kali ini kita akan menyimak pengalaman Daden dan Juju yang berprofesi sebagai penjaga rumah dan perawat kucing jika pemiliknya keluar kota. Apa saja tugas yang harus dilakukan Daden dan Juju? Kita simak info selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Dibayar untuk bersantai sambil bermain-main dengan kucing.
Enak banget sih sebetulnya, sebab nggak ngapa-ngapain, datang tidur.
Cuma pindah tidur doang, tapi dibayar.
Itulah gambaran Daden dan Juju tentang profesi yang telah mereka lakoni belasan tahun. Mereka adalah profesional penjaga rumah, disebut house sitter, sekaligus pengasuh kucing atau cat sitter. Menurut definisinya, house sitter adalah orang yang dipercaya menjaga rumah agar tidak dimasuki maling selagi pemiliknya pergi. Mereka juga membersihkan rumah, menyiram tanaman, memastikan surat-surat tidak menumpuk di kotak surat, dan yang terpenting mengurusi hewan peliharaan. Berapa lama mereka bertugas?
Beda-beda, ada yang minta 2 minggu, ada yang cuma seminggu, kadang-kadang sebulan.
Untuk jasa mereka, Daden dan Juju menerima.
Jaga rumah itu kan nggak ditentuin, kita nggak ngasih harga ke mereka, mau ngasih berapa. Cuman mereka kan suka ngasih paling kecil 50 semalam. Ada yang ke 75, ada yang ngasih 100.
Itu di luar uang makan. Kalau ada hewan peliharaan yang harus diurus?
Kalau ada binatang lebih dikasih lagi, karena mereka tahu kalau binatang kan ekstra.
Daden dan Juju juga menerima jasa mengurus kucing. Tugas yang gampang cetus mereka. Hanya kasih makan sesuai diet, pastikan tempat makan dan air minum ada isinya, dan bersihkan kotoran. Tidak sampai satu jam, tugas tuntas.
Cuman nyiapin makan, kita berangkat kerja, gitu doang.
Susi Jaiman memberi jasa sebagai cat sitter. Ia mengurusi kucing yang sehat maupun yang sakit dengan
dimakannya kucing, kita buangin oonya, harus diain itunya, obatnya segala macam. Kadang-kadang kucing kan berserak-serak asinnya kan, jadi kita harus vacuum kan, itu ya vacuum di sekitar situ aja.
Tugas itu diselesaikan Susi dalam 30 menit. Dalam 10 kali kerja, dia menerima rata-rata $500 atau $100 per jam. Beberapa kali, ia menerima lebih dari itu. Asalkan kita sayang kucing dan tidak keberatan membersihkan kotoran, ini pekerjaan gampang dengan bayaran yang lumayan, kata Susi yang menyediakan jasa ini sebagai pekerjaan sambilan. Kembali tugas sebagai house sitter, total 17 rumah secara bergilir dijaga Daden dan Juju. Rata-rata 5 rumah mereka jaga pada waktu bersamaan, walaupun hanya 2 rumah yang bisa mereka tinggali. Selebihnya mereka gilir atau mereka datangi hanya untuk bersih-bersih dan mengurus hewan atau tanaman. Profesi ini menurut Daden tidak menuntut keterampilan khusus. Modalnya adalah kepercayaan dan rekomendasi berantai dari klien yang puas atas jasa mereka. Yang pasti, kata Daden, harus jujur. Ketika si empunya rumah pulang dan mendapati rumah bersih, tanaman terawat, dan hewan peliharaan sehat, mereka tidak segan memberi bonus. Pada hari-hari besar, bonus mereka pun besar. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.viewindonesia.com. Saya Le Johannes.
Dan saya R. Budiman berserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu.
Bye. Bye.